Obbo Baqqalee Garbaafaa dabalatee himannaan shoroor keessummaa kan irratti dhiyaate miseensonni hoogganaa miseensonni waliigalaaf deeggartoonni 22 dhimmi isaanii mana murtii keessatti cufataan akka ilaalamuuf abbaan alangaa kan mootummaa gaafatanii jiru. Abukaatoon himatamtootaa ammoo gaaffiin kun faallaa heera biyyattiiti jechuun morman. Torban darbee mana murtii duratti kan hin dhiyaatiin hafan namoonni shan har'a dhiyaatanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Tigistu dhiyeessa.
Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Dajanee Xaafaa fi Addisuu Bullaalaa dabalatee dhimmi hooggantoota Koongirasii Federaalaa Oromoo 22 shororkeessummaadhaan himannaan irratti baname nageenya wabii eegsisuudhaaf jecha akka yakka laalcha cufaatiin laalamuuf abbaan alangaa mootummaa mana murtii gaafate. Kun immoo heera biyyattiitiinis waan eeyyamamu ta'uusaa tuquudhaan abbaan alangaa himannaa barreeffamaan dhiyeeffate kanarratti han ibse. Abukaatonni himatamtootaa garuu gaafiin abbaan alangaa dhiyeeffate kun mirga heerri biyyattii shakkamtootaaf kenne ifaaf ibsatti cabsuusaa ibsuudhaan balaaleffatan. Manni murtii yakka tokko cufaadhaan laaluudhaa sababa sadiitu jira jedhan. Kana ogaa tarreessanis himatamtoonni takkaa himanni irratti erga banamee booda yeroo gabaabaa keessatti haala hawaasaaf ifa ta'een mana murtiitti haaluma barameen dhihaachuu akka qabanis yaadachiisan. Haa ta'u malee iccitii jireenya dhuunfaa himatamtootaa hamilee hawaasaa fi nageenya biyyaa eeguudha. Dhimmi tokko yakka laalcha cufaatiin laalamuu danda'a jechuudhaan falmii dhiyeeffatan abukaatonni. Dabaluudhaanis himatamtoonni kun yakka ulfaataadhaan waan himatamaniif ija uummataa fuulduratti bakka dippiloomaatonnii fi gaazexeessonni dhimmicha hordofuu danda'anitti akka laalamu filannaan jedhan abukaatoon waan shakkamtootaa. Keessumattuu himatamtoonni kun mana murtii kanarraa amantaa akka hin qabne waan ibsachaa turaniif dhimmi isaanii yakka laalcha cufaatiin akka hin laallamne irra deddeebi'anii gaafataniiru. Manni murtiis gama lamaanuu erga dhaggeeffatee booda murtii kennuudhaa boruu beellama qabateera. Hooggantoota Koongirasii Federaalaa Oromoo 22 kana keessaa himatamtoonni torban darbe beellama mana murtiitti hin argamne shanan Galaanaa Nagaraa, Cimsaa Abdiisaa, Darajjee Margaa, Gammachuu Shaanqotii fi Magarsaa Asfaaw har'a mana murtiitti dhiyeeffamaniiru. Abbaan alangaa hooggantoota Koongirasii Federaalaa Oromoo 22 irratti ji'a eblaa bara darbee jechuunis bara 2015 shororkeessummaadhaan himata banuunsaa hin yaadatama.